Nu, pirmo kārtā, laikam, ja es kadru iemes uzkāpēc, es vispār vērsos valsts kanclerē. Vakar uzzināju par to, ka rakus vadītais nākamais vispār viņš nav medicis un nav no iekšējas sistēmas, kas man šķita diezgan savādi. Un es ceru, ka dienas tā nebūs tas pats. Un otram kārtam, nu, pēc neoficiālas informācijas, no maniem informācijas avotiem ir zināms, ka dažas nevalstiskas organizācijas, kas ir saistītas ar medicīnu, jā, Latvijā, mēģina ietekmēt konkursu ar savam publikācijam internetā un citam darbībam. Bet, nu, konkrētu pierādījumu man tagad tam nav. Tiešām gribas, lai mūsu dienas tam būtu kompetents vadītājs un kurš saprastu, ka viņam ir jāstrādā darbinieku un pacientu aba nevis, ziniet, kaut kāds cilvēka egoisms un cilvēks ar savu ego iet un ar tādu domu, ka es gribu un es padarīšu. Jāsaprot, ka tomēr būs jāstrādā.